كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في
الحق. لا أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، dragi poštovana braća, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kao što reče Efendija, prvo predavanje on zamolio da se ja obratim, a ovo zadnje ja sam njega molio da on se obrati, tako da čovjek se lahko navikne na dobro. Zbog te vaše dobrodošlice i te prijatnosti koje sam osjećao od vas, nekako sam se sa vama i oslobodio, eto, tražio sam od Efendije koji je izašao u susret da vam se obratim sa trećim predavanjem mojim u ovom mjesecu Ramazanu. Prvo predavanje koje sam govorio, pokušao sam da se dohvatim ramazanske teme, odnosno ibadete koji su karakteristične za Ramazan. I tada smo pomenuli pet ibadeta koji se mogu obavljati i van Ramazana, izuzev petog iščekivanja Lejletul Kadra. I spomenuli smo tu pet ibadeta. U drugom predavanju smo govorili o odgovornosti unutar porodice, gdje smo pokušali samo da se osvrnemo na jedan dio kuranskog ajeta koji govori o tome kako treba, koja je naša obaveza prema našoj porodici i da trebamo da ih čuvamo od džehennemske vatre. I tu smo spomenuli tri stvari što se tiče odgovornosti unutar porodice. I pokušali smo da pojasnimo na koji način bi mogli da djelujemo, da stvorimo pozitivnu atmosferu unutar naših kuća. Večeras sam htio da se vratim ponovno i da govorim ono što, po čemu je Ramazan i karakterističan. Htio sam ponovno da govorim o ibadetu. Htio sam da govorim o tom našem duhovnom uzdizanju i napretku. Tako da sam odabrao samo jedan segment, a to je ibadet u tajnosti, kao lađa spasa. Što se tiče samog ibadeta, da bi djelo bio ibadet, i da bi bilo primljeno kod Allaha subhanahu wa ta'ala, mora se ispuniti dva pravila i dva šarta koja su pojašnjena hadisima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prvo pravilo je zasnovano na osnovu hadisa kojeg prenosi Omer ibn Khattab radijallahu anhu, koji kaže da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi." Do kraja hadisa, hadis je vjerodostojan, zabilježen kod Buhari i Muslima. U ovom hadisu Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem postavlja temelj djela svakog muslimana, a to je da su djela prema namjerama i da svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Tako, na osnovu ovog hadisa i na osnovu ovog pravila zaključujemo da sve nam se vraća na osnovu naše namjere. Ako želimo se određenom stvari da obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala, to je stvar s kojom ga obožavamo. A ako želimo sa njom da se prikaže u očima ljudi, to onda pripada po tvom nijetu. Međutim, je li to dovoljno da bi djelo bilo priznato kod Allaha subhanahu wa ta'ala? Je li samo iskrenost nijeta i iskrenost namjere dovoljno da bi djelo bilo kabul? Nije. Dokaz za to je hadis Allahov poslanika koje je prenijela Aisha radijallahu anha, koja kaže da Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd." Onaj koji uvede ovu našu stvar, ovu našu vjeru, ono što nije od nje, ta stvar se odbija. Znači, drugo pravilo koje je postavljeno ovim hadisom jeste da djelo mora i ibadet mora biti urađen po sunnetu našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Da mora biti usklađeno po postupku na onaj način i onoj formi na kojem je to radio naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. U sklopu ova dva pravila javljaju se greške koje se dešavaju u formi i greške koje se dešavaju u namjerama. One greške koje se dešavaju u formi su novotarije, bidati. Znači, može čovjek, onaj koji potpuni djelo po sunetu, znači forma mu je po sunetu Allahov poslanika, to je djelo priznato što se tiče ovog dijela. Onaj koji je odstupio od suneta uradio je nešto što se zove novotarija. I kao takva, na osnovu hadisa koje prenosi Aisha, koje smo citirali, tako djelo se odbija. Ukoliko dođe do ovo pravilo, ako se provede sada na nijet, na namjeru, ako čovjek uradi nešto iskreno radi Allaha, bojeći se njegove kazne ili nadajući se njegove nagradi, to je djelo urađeno iskreno ima Allaha subhanahu wa ta'ala. Međutim, ako tom djelu se pomiješa nešto sa time da ga ljudi pohvale ili da ljudi vide kod njega ibadet i da vide kod njega kod njega to dobro djelo umiješalo se nešto što je pogubno za djelo, a to je rija. Rija je činjenja djela radi nekog drugog i ona spada u mali širk. Koliko je pogubna rija i koliko je pogubno činjenje djela radi nekog drugog, a ne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, dovoljno nam govori hadis Allahog poslanika u kojem se kaže sa koje tri skupine ljudi će biti potpaljena džehennemska vatra. Govori se da su to alimi, da su to ljudi koji su borci muđahidi na Allahovom putu i govori se da su to ljudi koji su imali puno imetka i puno dijelili. Znači, s ove tri kategorije ljudi će biti potpaljena džehennemska vatra. Dovešće se alimu, pitaće se zašto si učio i zašto si izdavao fetve, reći će: gospodara, učio sam samo to radi tvojeg lica, samo radi tvojeg zadovoljstva. Pa će mu uzvišala reći: lažeš, radio se to da bi ljudi rekli, a mašala kako je ovaj alim, kako je ovaj učin, kako je ovaj karija, pa su ljudi govorili. Znači, htio si da to bude radi ljudi i ljudi su ti to uradili, dobio si tu nagradu, bacite ga u džehennem. Taj čovjek će završiti u džehennemu. Druga kategorija ljudi, muđahidi na Allahovom putu, koji kada bude upitan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu, zašto si se borio, reći će: borio sam se gospodaru da tvoja riječ bude gornja, da šerijat tvoj bude gornji, a da kafiri budu poniženi, pa će se reći: lažeš, borio si se da bi ljudi rekli, a mašala, ovaj muđahid, ovaj je hrabar, pa su ljudi još za tvog života govorili, ti si hrabar i ti si muđahid, dobio si svoju nagradu, bacite ga u džehennem. I treća kategorija ljudi je kategorija ljudi koja je dijelila na Allahovom putu, bit će upitan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala zašto su udjeljivali, pa će govoriti: gospodo, udjeljivali smo radi tvog lica, opet će im se objasniti da je to bila laž i da su udjeljivali samo zato da bi im se reklo, a mašala, kako ovaj dijeli na Allahovom putu, pa mu se govorilo na dunjaluku i bit će bačen u džehennemsku vatru. Dovoljno nam je samo ovaj hadis da vidimo koliko je opasna činjenje dijela radi nekog drugog mimo Allaha. Znači, to je poput crna rupa u kosmosu koja se pominje zadnjih dana zbog ovog eksperimenta koji izvode sada ovdje u Evropskoj uniji. Znači, u potpunosti rija jede djela, gubiš iz, dolaziš pred Allah subhanahu wa ta'ala, ne da je nemaš, nego si ušao u minusu zato što si nekom pridružio Allah subhanahu wa ta'ala. Djelo koje si trebao da uradiš, večerašnji namaz, koji je trebao da bude samo radi Allaha, ti si došao da bi ljudi rekli mašala, i ovaj je sa nama, i ovaj klanja teravije, i ovaj je u džematskom safu i u džami. Ako govorimo o ibadetima i iskrenosti ibadetima i na koji način su to, moramo, ne možemo da se ne vratimo na koji način su to selef, odnosno prve generacije, na koji način su obavljali ibadet i na koji način su čuvali svoj ibadet. U sklopu toga, zašto prve generacije, zašto da se vraćamo na njih? Zašto u svakoj situaciji nalazimo primjer i nalazimo način na koji su to radili prve generacije? Zato što je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum." Najbolja generacija od mog umeta, najbolja generacija od generacija je moja generacija. Znači, generacija u kojoj je živao Allahov poslanik i muslimani koji su sreli našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem su najbolji muslimani koji su hodali po svodu nebeskim. Nije bilo od njihove generacije do sudnjeg dana ljudi poput njih. Pa kaže, zatim oni koji dođu poslije, to su generacije tabiina, odnosno djece naših ashaba, to je druga generacija po vrijednosti, zatim oni koji dolaze poslije njih, a to su tabiini u koji se ubraja i četvorice pravednih imama, iako je mišljenje da je i naš imam Ebu Hanife bio od druge generacije, odnosno od generacije tabiina. Zbog ovog hadisa, nas u temama islama i u načinu na koji sprovodimo Allahovu vjeru uvijek interesuje kako su oni to doživjeli i kako su oni to obavljali, ne bili u tome našli uzora i primjera i ne bili u tome našli modus i način na koji mi to treba da radimo. Zbog toga sam odvojio par predaja koje želim sa vama večeras podijeliti i koje mi želi pročitati. Tako da se prenosi da je Imran ibn Halid rekao: čuo sam Muhammed ibn Vasija da je rekao: bili su ljudi koji su po 20 godina plakali iz straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, a njihove žene nisu znale za to. Znači, iako je njihovo srce bilo skrušeno, iako su njihove oči uvijek bile suzne radi Allaha subhanahu wa ta'ala, i po 20 godina nisu dozvoljavali da to njihove žene, koje su njima najbliže, često te žena pogotovo kroz taj nečki bračni staž, poznaje bolje nego tvoja majka. Nisu dozvolili da njihove žene to saznaju, trudeći se i čuvajući se da taj ibadet bude tajan i da je bio što iskreniji i što bolje urađen radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Jusuf ibn Ati, prenosi od Muhammed ibn Asija, opet znači Muhammed ibn Asi, je rekao, poznao sam ljude koji su provodili noći sa svojim ženama i plakali su toliko da su suzama natopali svoje jestuke, a njihove žene nisu ne osjetili ni znali. Poznao sam ljude koji su klanjali pored drugih u safu, plakali su toliko da su im suze natapale obraze, a da to nisu osjetili ni primaćivali oni koji su bok uz bok klanjali uz njih. Ovo je generacija tabeina. Znači, ovo je druga generacija muslimana i pogledajte samo kroz ova dva primjera na koji način su oni obavljali, s kojom skrušenošću i s kojom iskrenošću obavljali ibadet na javnim mjestima, plačući radi Allaha, a nisu dozvoljavali da to vide oni koji su klanjali bok uz bok sa njima. Kaže se da je Ejube Sahtijari klanjao po čitavu noć, a zatim bi se ujutru protezao kao da je tek ustajao. Znači, čitavu noć provodio je ibadetu, ali kad se pojave ujutru sa ljudima, rasteže se, da spavao se, već ga i kosti bole od cijelog spavanja. Ne bi li uspio da sačuva da ljudi ne znaju da je proveo noć u ibadetu. Kaže se da je Hamad ibn Zijad priča za Ejuba, da je ukoliko bi ga neki hadis koji je prenosio dojmio i ukoliko je ostavio to neki poseban utisak na njega, okrenuo bi glavu u stranu i zaplakao bi. A zatim bi brisao nos i govorio bi što mi upropasti ova prehlada. Znači, pokušavao bi da taj plač zbog govora našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem prikrije time što je govorio bolestan sam, ova me prehlada ubi. Ne bi li svoj ibadet ostavio da bude tajan radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Također se kaže da je Abdurrahman ibn Mehdi pitao Ibn Mubareka od koga je Ibrahim Edheb slušao hadife. Znači, ovo je sad u njihovoj generaciji, pitaju ove poznate ravije i ovi poznate tabine jedan za drugoga. Kaže, slušao je od mnogih, bio je izuzetan čovjek koji je skrio dobrih djela sve što je mogao skriti. Nisam ga čuo da u mom prisustvu ikada je izgovorio subhanallah, niti išta drugo. Znači, opisuje ga kao čovjeka koji je slušao hadis od mnogih, bio je u potrazi za znanje pred mnogim tadašnjim islamskim autoritetima. I od osobina njegovih krio je djela koliko je god mogao. Do te mjere da nije sebi dozvoljavao u prisustvu da izgovori naglas subhanallah. Bojeći se on za sebe da će to subhanallah biti kako bi ljudi rekli, a mašallah što ovaj zikri, spominje Allaha puno. Zadnju predaju koja je u tom kontekstu je vezana za Nu'ajma ibn Hammada, da je čuo ibn Mubareka kada je rekao, ne znam da je jedan čovjek uživao ugled kao što je Malik. Odnosi se na našeg imama Malika. Interesantno je da se nije isticao po mnoštvu namaza i posta, ali je ono što je radio u tajnosti. Evo, to je taj modus i to je taj šablon i to je ta kratica za uspjeh svakog mumina. Govori za Malika, nisam ga poznao po tome da je klanjao nešto više od onih koji su klanjali u njegov vakat. Niti da je radio, odnosno postio nešto više nego što su to radili ljudi u njegovom vaktu. Ali se trudio na sve što je radio, da radi tajno. Da svoja dobra djela skrije od ljudi i da ih posveti samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada smo vidjeli ove svijetle i zlatne primjere iz prvih generacija Islama, samo ćemo se još zadržati na to da kažemo koji su to faktori koji pomažu u skrivanju djela. Iako prije toga bih želio da spomenem, ovi ljudi, iako su krili svoje dobre djela, opet danas, 1400 godina ili nešto manje, 1300 već je to generacija tabeina, mi smo za njih, ljudi su za njih saznali, ljudi su i nama prenijeli. I poslije njihove smrti ostali su pamćeni po tome što su puno ibadetili, puno plakali i to puno krili od ljudi, od svojih prijatelja. To je ta nagrada o kojoj je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako čovjek doživi, ako mu'min doživi da ispuni, da uradi djelo, radi u skopu sa sunetom Allahov poslanika i trudi se da to bude iskreno radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa ipak ga pretekne to da ljudi pohvale i da kaže mašallah, tog čovjeka znam po tome i tome, kaže Allahov poslanik, to je ta nagrada koja je mu'mina zatigla još na dunjaluku. Ako čovjek to doživi, da ga ljudi pohvale, ne time što on to preživljivo, i ispunio je sve faktore, načina djela i iskrenosti djela, ali pa ga prestigla pohvala od strane ljudi, to je ta nagrada koja ga zategla još na dunjaluku, i to uz Allahovu pomoć neće mu naškoditi njegovoj iskrenosti, niti njegovoj formi. Kad se govori o faktorima koji pomažu u skrivanju djela, šejh po čijem predavanju sam odabrao ovih par tačaka, šejh Halid Ravša, je spomenuo 4 stvari, mada bi se to moglo proširiti na daleko veći broj tačaka. Prva je i najvažnija, da čovjek razmišlja i da formira svijest o pravom značenju iskrenosti i u pravom značenju ibadeta. To u tome, da bi to čovjek postigao, ide mu u prilog, ide mu u korist i može mu pomoći ova dva hadisa Allahov poslanika koje smo citirali na početku, a to je da su djela prema iskrenosti i da su djela prihvaćena onakva ako su urade po sunnetu Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Znači, ove stvari i primjeri koje smo citirali iz prve generacije muslimana mogu nam pomoći da stvorimo svijest šta je to pravi ibadet i na koji način se pravi i suštine ibadeta dosiže. Druga stvar koja je izuzetno teška, a to je da čovjek kad ispuni ova dvije stvari, trudi se na svojoj iskrenosti i trudi se na formi, odnosno na sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da mu bude sve jedno, da li će ga ljudi pohvaliti ili pokuditi. Znači, građenje svijesti i uzdizanje iznad toga da se ti bakćeš, hoćeš li dobiti pohvalu ili ćeš biti pokuđen od strane ljudi. Ali tek pošto ispuniš ove dvije stvari, trudi se sa svojim nijetom i znaš da je to djelo urađeno po sunnetu našeg poslanika. Ako se ove dvije stvari ispune, nemoj da tragaš šta će ti ljudi reći. Budeš li to uspio, uz Allahovu pomoć, uspio si da formiraš kod sebe svijest o iskrenosti ibadeta. Treće je da čovjek jača svijest o značenju upotpunjavanja i potpunosti djela. Da čovjek jača svijest da bez Allaha je ništa. Da ti Allah nije dao ruke i noge, bil mogo večeras biti sa nama. Da ti Allah nije dao svijest, bili ti mogo spoznati Allaha subhanahu wa ta'ala. Da ti Allah nije dao imetak, bili ti s tim imetkom mogu pomoći muslimani, pomoći islamini i naš din. Sve se to vraća na Allahovo dobro. Ništa to nije tvoje. Ništa nije tvoja zasluga. Bude li čovjek sebi stvarao ovu sliku i ovu predstavu i bude li stvarao sebi ovu svijest da sve što ima je od Allaha, onda će mu biti jasno da je njegov ibadet ono što se vraća tebi samom. Allah, toga nije potreba robe. To je ono što tebi treba. Ne treba to Allahu. Allah je uzvišen s tvojim večerašnjim namazom ili bez tvog namaza. Samo je poenta što si ti sam sebe time priznao i što si ti sam sebi dobro time priradao. I četvrta stvar koju je ovdje šejh spomenuo i na koje je savjetovao, jeste da se čovjek trudi na tajno udjeljivanje imetka. Jedno od izuzetno teških stvari koje nije uspio izuzev onim kojim se Allah smilovao, a jeste da svoj imetak koji dijeli, da dijeli tajno, da kada ga niko ne vide. U tom kontekstu je došao hadis Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem o sedmorici koji će biti u hladu Allahova arša na sudnjem danu, kad drugog hlada neće biti. 7 specijalnih kategorija koji će biti povlašteni, imati posebnu deređu i posebnu nagradu od Allaha, a to je hlad na sudnjem danu, kad se bude sunce primaklo svega pedalj od čovjekovi, od ljudskih glava, 7 skupina, jedna od njih je čovjek koji je udjeljivo svojom desnicom, a njegova levica nije o tome znala. Ovo je način arapskog izraza kojim se želi pokazati tajnost i skrivenost toga što je on udjelio. Ne zna levica, nema ona razum. Znači, ne misli se bukvalno da ljevica, da ti nešto kriješ ljevicu i kao što sam primijetio, neki muslimani prebaci iz ruku u ruku nešto i nešto zbunjuju ruke kao da ne zna. Znači, ne misli se na to. Već je ovdje specijalan izraz došao u tome način na koji ćeš skriti da niko ne zna da si dao i da niko ne zna koliko si dao. Samo ovaj hadis nam je dovoljan da nam ukaže o vrijednosti i o posebnoj nagradi onih koji budu udjeljivali tajno radi Allaha subhanahu wa ta'ala. To su te stvari koje sam htio sa vama večeras da podijelim, iako ne može predavanje ispod 20 minuta, pa ne može. Evo, insan, stvarno sam se trudio da se ne odudi. Molim Allah da nas učini od iskrenih. Prvih 10 dana Ramazana je već iza nas. Da ukabuli naša dobra djela u tih 10 dana, a ako Bog da Allah da da su narednih 20 dana, naš ibadet ide u uslasnoj putanji. I molim Allah da iz Ramazana izađemo čisti od grijeha, da ukabuli naša dobra djela, da nas spase džehennemske vatre i da nam podari visoke deređe u
džennetu. خفيفتان على اللسان ثقيلتان